Ние близо ли сме до Него? Това е въпросът, който се задаваме и проверяваме себе си. И долу-горе в този контекст ние ще имаме и нашите размишления, като продължим да разглеждаме указанията или проповедта на Господ Исус Христос, указания, които даде на своите ученици и на народът около Него на планината. Само един стих ще прочета, върху който ще имаме нашите кратки размишления. Евангелието от Матей, 5 глава, 8 стих. Блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Кратък стих и така нещо, което е важно за нас. Един много важен въпрос можем да се зададем, четейки този стих, тези думи от Божието Слово. Кой ще види Бога? Кой ще види Бога? Това е жизненно важен въпрос за всеки един човек. И всеки един човек е добре да се отговори, докато е жив на тази земя. Защото след като почине, той ще види Бога, ма дали ще остане при него, това е другият въпрос, или ще бъде далеч от него. Виждаме, така или иначе, животът е кратък, дори за някой да не е кратък, поколенията преминават, дните преминават. Идва ред на следващото поколение или пък идва ред на следващия човек, било то християнин или не християнин. И въпросът стои, кой ще види Бога? Изпращаме наши близки, изпращаме братя и сестри. Ето, починал е наш брат. Във вчерашния ден погребахме още една сестра, майка на един наш брат, който идва в църквата. Така че отиват си един след друг хората от тази земя. Кой ще види Бога? Много важен въпрос. И веднага се разбира от думите по сърце. Чистите по сърце. Че се има в предвид чистота, която Исус препоръчва, а не такава, която ние хората предлагаме. Ние хората може да имаме много различни критерии и така различни стандарти за различните неща. И едно от тях е чистотата на нашите взаимоотношения, чистотата на нашите сърца. Въпросът е каква е Божията препоръка и какво е Божието търсене. Ако се върнем назад и се припомним за разсъжденията ни относно нищите по дух, за които Исус казва, блаженни са нищите по дух, то ще се спомним също, че става въпрос за онези хора или за онзи вид бедност, който Исус препоръчва, а не за който хората разбират. За хората, които търсят спасение без да го заслужават. За тези хора става въпрос. Хора с съкрушен и с смирен дух. И разбрахме, че Бог гледа на тези хора и му е угодно да обитава с тях. Угодно му е да общува с тези хора и казва, те са дори блаженни. Според общо приетото тълкуване, чистотата на сърцето, за която днес говорим, е израз на вътрешната чистота. На чистота, която е вътре в нас. Тоест, качеството притежавано от хората, които са били очистени от едно нравствено оскверняване, а не от някакво церемониално очистване. И не става въпрос за някакво церемониално очистване. Може би то си има своята тежест, своята важност, може би понякога дори и не е толкова важно. Исус не говори за такъв вид обаче очистване и не търси такъв вид очистване от хората. За този вид чистота, който се говори тук, има доста добра библейска аргументация. Божието Слово ни казва, че никой не би могъл да възлезе на Господния хълм или да застане на святото място, ако няма чисти ръце и непорочно сърце. Псалом 24, 3 и 4 стихове ни говорят точно за това. Ние четохме този псалом и се спряхме на този елемент. Кой ще възлезе на хълма Господен и кой ще застане на неговото свято място? Ония, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел на лъжа. И тук има даден въпрос, зададен въпрос. Кой ще възлезе на хълма Господен, кой ще застане на неговото свято място? И тук се говори за чисти ръце, тук се говори за чисто сърце, тук се говори за непорочно сърце или за неща, които са вътрешни, не неща, които са външни. Също и 73-ти псалом, първи стих, отново се говори за чистосърдечници. Благ и наистина е Бог към Израел, към чистосърдечните, към хора, които са с чисти сърца. Мартин Лутер също е дал мнение по този въпрос и той е казал: Христос иска сърцето да бъде чисто, макар външно човек, да е слуга в кухнята, да е черен, мръсен и вършащ всякаква долна работа. Ако вътрешно е чист, той е тамян пред Бога, защото възприема Божието Слово в сърцето си и му се подчинява. Много добре го е казал Мартин Лутер. Няма значение каква е външната страна. Може да работим черна работа, мръсна работа. Бог гледа на нашите сърца, Бог гледа на чистотата на нашите сърца и Той ни приема така, както Той желае да ни види. Външните неща, те са неща, които са повечето за пред хората, за пред другите, и Бог не че не се интересува съвсем от тях, в зависимост от контекста, по който се разглежда. Наскоро слушах някакви разсъждения, които бяха в подобна посока, обаче които така не бяха достатъчно основани на Божието Слово и на това, което Божието Слово говори за дисциплината в църквата. Или можем да изкривим нещата, като кажем: Бог не приема всякакви, Бог не приема по всякакъв начин и във всякакъв вид. Дали, можем да бъдем в църквата по всякакъв начин, може да влезем с джапанките, може да влезем с потниците, може да влезем с шапките, може да влезем по бански, защото Бог гледа на нашите сърца. Нали, такъв вид разсъждения не са много правилни и нали, не са тип религия. Трябва да се прави разлика между религия и дисциплина, която се налага в църквата, и трябва да се внимава какво пък е нашето отношение към Създателя, към този велик и славен Бог, който търси нещо от нас и винаги търси нещо, което е славно, търси нещо, което е чисто, търси нещо, което е непорочно, търси отпечатък, който Той е сложил в човека, а не нашата свободия или свобода, или криво разбирания, подадени въпроси, за които Той говори. В контекста на цялата проповед на планината и по-точно на другите блаженства, сърдечната чистота се отнася очевидно към нашите взаимоотношения. Нашите взаимоотношения. Чистото сърце е някакси хармонично и подготвя посоката ни, към която ще гледа и нашето здраво око. Или има някакво добро взаимодействие или добро съотношение между чистото сърце и здравото око. Евангелието от Матей 6 глава 22 стих: окото е светило на тялото, и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Или пак казваме, Исус говори за вътрешните неща. Исус говори за вътрешното аз, което ние имаме. За това говори. Или Исус говори за това, че нашите взаимоотношения с Бога не трябва да съдържат фалш. Също и нашите взаимоотношения с хората не трябва да съдържат фалш. Чистите по сърце християни трябва да бъдат напълно искрени, или ние, които имаме претенциите, че сме християни, трябва да бъдем напълно искрени. И ако отнесем думите на Исус лично към нас, а ние трябва да ги отнасяме, то трябва да знаем, че цялостният ни живот, било то обществен или личен, е открит пред Бога. И участие открити пред хората, участие открити пред другите. Сестра Таня го потвърди. Тя каза: ние се познаваме добре. Нали, щом по гласа разбираме, че има някакъв проблем, то ние, когато имаме нашите взаимоотношения, също ще разберем, когато има някакъв проблем, ще разберем, когато има някаква нагласа срещу нас, ще разберем тогава, ако някой ни е обиден, ще разбираме по гласа, ще разбираме по погледа. И въпреки всичко, хората могат да бъдат по някакъв начин заблудени, но Бог по никакъв начин не може да бъде заблуден, ако има някакъв фалш в нашето отношение към Него, било то ако има някакъв фалш в нашите взаимоотношения с хората. Нашите сърца, както и нашите мисли, трябва да бъдат чисти, без примеси на нещо криво и на нещо недостойно. Защото Божието Слово говори много остро срещу лицемерието. Исус говори много остро срещу лицемерието и упрекна тези, в които видя лицемерие. Защото лицемерията и измамата трябва да бъдат чужди и противни на Божиите хора. И той за това отправи критика към хората, които имат себе си, като претенциите за себе си, че са духовни хора, че са хора, познаващи Божието Слово, че са хора, които държат на Божиите стандарти и на Божиите заповеди. Той ги упрекна в лицемерие, не за да ги изложи пред другите, защото той искаше да каже на всички, че тези неща трябва да бъдат чужди на хора, които имат претенциите, че са близо до живия Бог. В нас не трябва по никакъв начин да се забелязва някакво коварство като християни. И сега можем да направим проверка. Когато говорим за чистата страна, когато говорим за идеалният случай, за идеалният вариант, всичко, което върви с положителен знак в нашия живот, ние винаги трябва да направим проверка и да се запитаме, а така ли е? Защото Божието Слово слага стандарт. Този стандарт е много висок. Много висок. Божието Слово слага пример. И този пример е много висок. И той е така пример, който трудно достигаме. Най-добрият пример наистина е Господ Исус Христос. И затова ние правим проверка. Така ли е в нашия живот? Колко от нас живеем един живот или водим един живот, който е напълно открит? Напълно открит. Или трябва да се признаем нещо? Че ние постоянно сме изкушавани да носим различни маски и да играем различни роли според случая или ситуацията, в която се намираме. Обстоятелствата, в които се намираме. Понякога, нали, ние сме провокирани, ние сме изкушавани да сложим маската, да мине, да замине. Или понякога слагаме маската така, че да завуалираме греха. Днес говорих с един брат и той се пошегува с нещо, което така е добър пример за това, което разсъждаваме. Аз го попитах в общ план, какво правиш? И той казва, съгрешавам малко в момента. Нали? В момента малко съгрешавам. Нали? Аз се пошегувах, викам, ами, щом съгрешаваш, можеш, нали, да се бориш с това. И той казва, да бе, боря се, ама така позволих си. И не, вика, правя нещо съвсем обикновено, ама го сравнявам, когато го правя, го сравнявам с греха. Как допускам и греха в сърцата си? Нали, той самия си прави някаква равносметка и някакъв анализ. Казва, и в момента ям нещо, което знам, че не е полезно за моето тяло. Ям нещо, но така от време на време се прияжда това, което в момента ям и си мисля в същията посока, че така е с греха. От време на време, понеже това нещо е сладко в живота ни, от време на време ние съгрешаваме и допускаме някои неща, като се слагаме маската че, или завуалираме това, което ние правим. Ям нещо, което в момента е вредно. Разбира се, нали, това по никакъв начин не може да се тълкува като някакъв грях, но той прави едно сравнение с това, което се случва в нашия християнски живот. Ние се изкушаваме да бъдем въвлечени в различни ситуации, в които трябва да си сложим маска или да влезем в някаква роля. И ако трябва да направим анализ на живота си, можем да отбележим, че винаги сме само на една крачка да влезем в някаква роля, т.е. да станем част от някакъв театър. Колкото и да сме духовни, колкото и да сме близко, имаме предизвикателства, може да не им се поддаваме. Но понякога може и да се поддаваме. Но сме на една крачка да го направим. Ако едно нещо преодолеем в живота си, Господ знае, че сме го преодоляли и ние се радваме, че сме го преодоляли, обаче противникът не спира да ни атакува. Той ще ни предложи друга примка, той ще ни предложи, нали, друго изкушение, той ще ни атакува по някакъв друг начин, само и само понякога и някъде да поддадем и да влезем в нещо, което не е редно и не е угодно. И тази борба е доста силна в нашия живот. И ако поддадем на това изкушение, то пък има опасност да бъдем обвити в някакъв пласт лъжи. Или някакъв пласт измами. Само да поддадем веднъж и ние трябва постоянно да се защитаваме, защото противника ще ни атакува и ще ни увие в своята примка. Дори някои са така понякога толкова увити в такъв пласт, че и сами не могат да кажат кое в тях е действително и кое в тях е привидно. Трябва да кажем, че сред хората, и ако гледаме на всички хора в един общ план, единствен Исус Христос е абсолютно чист по сърце. Или беше абсолютно чист по сърце, когато беше в човешки образ в човешка плът на тази земя. Като човек той издържа. Той издържа, той устоя на всички изкушения и остана абсолютно чист по сърце. В него няма никаква измама. А Исус иска да се стремим и да бъдем като него. Той ни призовава и той е този, който ще ни помага да бъдем такива, каквито той желае. Той ще ни помага. Знаем, че ние, правейки анализ, ще се намерим някакви проблеми или пък ще се намерим някакви слабости, или ще намерим някакви компромиси в себе си, но знаем винаги, че Господ е този, който ще ни помогне. Само чистите по сърце, това ни казва Божието Слово, ще видят Бога. Ще го видят с очите на вярата, тук на тази земя, и ще видят славата му в отвъдния живот. Това са обещанията на Божието Слово. Само напълно искрените хора, имащи своята нелицемерна вяра, ще издържат на така ослепителното видение, в чиято светлина тъмнината на измамата ще изчезне и в чийто пламък всички преструвки, всички измами ще изгорят. Или идва това време, в което ние ще бъдем крайните победители чрез помощта и с помощта на Господ Исус Христос. И затова ние водим тази битка. И отново се питаме, искаме ли да видим Бога? Искаме ли да видим Бога? Знае, че всеки един ще отговори положително на този въпрос. Но проверката е насочена в Божието Слово пак към нас. Или ние трябва да знаем, че за да имаме тази привилегия и да бъде изпълнено това негово обещание, трябва да бъдат изпълнени и неговите условия. Трябва да бъдат изпълнени неговите препоръки. Трябва да пазим сърцата си чисти. Това е препоръката на Исус, насочена към нас. И пак казвам, това е една битка. Това е една борба. Борба е битка, която водим и ще водим през целия си живот. Но Божиите хора, Божиите деца не водят никоя битка сами. Това е голямото насърчение, което имаме в Божието Слово. Понякога нали, ние търпим критика, търпим назидание, защото Божието Слово не назидава. Това се казва и ние знаем, че то се случва в нашия живот. Имаме нашето назидание, но имаме и нашето насърчение. Никога ние не водим нашата битка сами, като християни, като Божии деца. Защото Бог е обещал, че няма да ни остави и ще бъде с нас до свършването на века. Ще бъде с нас до свършването на света. Каквото и да означава това за всеки един от нас. Свършването на света може да бъде времето, в което Господ ще дойде и ще установи Неговото царство, ще установи Неговото управление. Ще бъде всичко различно, така както е по Божия план и по Божията воля. Но свършването на света може да бъде и във всеки един момент за всеки един от нас. Защото тогава, когато човек премине от тази земя, за него светът е свършил. Нали? Нямате на тази земя и за теб нямаме на тази земя и за нас светът свършва. За брат Таню светът вече е свършил. Той няма нужда да чака второто идване на Господ Исус Христос. И до това време имаме обещанието, до всеки един момент, в който светът ще свърши за всеки един от нас, имаме обещанието, че Бог ще бъде с нас и няма да ни остави. Ние обаче може да се чувстваме слаби. Ние може да се чувстваме неуверени. Ние можем да бъдем атакувани с съмнение. Ние може да бъдем атакувани с чувство на вина. И това го прави постоянно нашият противник. Може да каже, о, виж какво пише Божието Слово. Чистите по сърце ще видят Бога. Ти чист ли си по сърце? Твоето сърце чисто ли? И ще ни припомни всички неща, които ние правим като компромис. Ще каже, няма смисъл. Ти си изгубил тази битка. Обаче Божието Слово казва не. Има обещание. Аз ще бъда с вас през всичките дни до свършването на света, до свършването на века, до свършването на твоя живот. Имаме това обещание и знаем, че Господ изпълнява обещанията си. И ако се чувстваме слаби, ако се чувстваме атакувани, ако се чувстваме хора, които сме направили някакъв компромис и трябва да оправим нещо със себе си, нека да призовем Господа днес. Нека да призовем Господа сега. Защото днес е благоприятно време и това е благоприятното време за помощ от небето. Той е обещал, че ще ни помогне и ще ни помогне и ще ни изведе от всяка ситуация, ако ние искаме да водим нашата битка заедно с Него. Така че времето на молитва е воденето на нашата битка заедно с Него. Господи, не мога. Господи, слаб съм. Господи, неуверен съм. Господи, искам Твоята сила, Твоето докосване до моя живот и това го правим и търсим Неговото присъствие, Неговото докосване, изцелителната му ръка, ръка на помощ, избавление във всяка една ситуация и във всеки един момент от живота ни. И това ще направим днес. Ще го помолим и защото сме тук заедно, молим го заедно. Тези от вас, които желаят да го направят заедно с нас, нека да излязат, а братята ще дойдат отпред и ще се молим за всяка нужда, за всеки проблем, за всяка болка, за всяко страдание, всеки проблем, какъвто и да е той, битов, финансов, проблем свързан с взаимоотношения, болести, за всичко се молим и всичко представяме пред Господа, какъвто и да е нашият проблем. Каквато и да е нашата нужда, колкото и да е странна тя в очите на другите или маловажна в очите на другите, щом е нужда, която ни смущава, щом е проблем, който смущава сърцето ни, ние можем да го представим при Господа. А Господ е този, който ще даде отговор. Чрез хора ли ще го направи? Чрез ангели ли ще го направи? Директно от небето ли ще се намеси? Той е този, който има правото да го направи по начина, по който той избере. А ние пък имаме привилегията да му се доверим и да се хвърлим в неговите ръце. Така че тези от вас, които желаят, могат да излязат и да се молим заедно за всеки един проблем да бъде разрешен в името и чрез волята на нашия Господ Исус Христос.